copilașilor, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți. Sunt cuvintele care stau la început de text sfânt, text pe care l-ați auzit citindu-se în după masa aceasta. Apostolul se adresează, duhovnicește vorbind, la trei categorii de oameni prezenți, încorporați în poporul lui Dumnezeu. Copilași, scria el în versetul 12, tinerilor, scria în 13, părinților, persoane mai mature din punct de vedere duhovnicește, se adresea și acestora, vă scriu deopotrivă tuturor să nu păcătuiți. Bună este strigarea aceasta Duhului Sfânt pentru noi și în seara aceasta, mai ales că trăim într-o vreme care se străduiește într-un veac, într-un timp care se străduiește să ne convingă că nu există nici păcat și nici neprihănire și că valorile se aleg în funcție de cum îți place. Dacă lucrul acesta îți place, este bun, este de dorit, de căutat. Dacă lucrul acesta nu-ți place, atunci poți să-l refuzi politicos și să cauți ce-ți place. Plăcerea este unitatea de echivalare, de apreciere, de validare a ceea ce este bun și nimic altceva. Omul este ultima instanță morală, individul. Mai zilele trecute, răsfoiam o carte de pe o tarabă din oraș, din Cluj. Titlul cărții era Europa individului, nu Europa națiunilor, ci Europa individului, în sensul că în viitoarea configurație geografică, politică, culturală, ziceți-i cum vreți, în care trebuie să trăim, unitatea ultimă de referință pentru bine și rău nu va fi altceva decât individul. Și tu trebuie să-l respecti pe om cu valorile lui, chiar dacă nu-ți convin. Nu Dumnezeu este ultima referință, ci ceea ce-ți place ție, acela este binele, tu ești ultima referință. Sfânta Scriptură însă ne spune că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, și pe noi asta ne interesează, pentru că cerurile și pământul vor trece, toate sistemele vor trece, cuvântul lui Dumnezeu însă rămâne în veac. Și acest cuvânt, și cei ce împlinesc acest cuvânt. Ioan însuși spune aici, și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu, acela rămâne în veac. Dumnezeu vorbește despre păcat și vorbește despre neprihănire. Epistola aceasta întâi a lui Ioan discută cele două valori, categorii morale, ca să le spun așa, binele și răul, păcatul și neprihănirea, punându-le în paralel. Păcatul este condamnat, este identificat și condamnat, arătându-i se consecințele pentru cei ce-l practică. Iar neprihănirea este de asemenea identificată, recomandată, arătându-se și în acest caz beneficiile, binecuvântările care vin pentru cei ce trăiesc în neprihănire. Binecuvântări pentru aici și binecuvântări pentru împărăția lui Dumnezeu care vine. Ceea ce este frumos în această epistolă și mie îmi place, mi-e dragă, este faptul că cele două categorii morale, păcatul și neprihănirea, sau să spunem binele și răul din punctul de vedere al lui Dumnezeu, sunt asemănate cu alte două categorii. Deocamdată cu acestea operează fizica, lumina și întunericul. Păcatului este propriu întunericul. El se identifică cu noaptea. Pe când binele sau neprihănirea sau ascultarea de voia lui Dumnezeu se identifică cu lumina. Și ce plăcută este lumina. M-am întrebat în sinea mea, de ce păcatul este identificat sau asemănat cu noaptea? Și de ce neprihănirea sau binele sau legile lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu sunt asemănate cu lumina? Știți pentru ce? Pentru că păcatul, odată făptuit, păcatul în care omul stăruiește, atât de mult parazitează mintea omului, atât de mult parazitează inteligența omului, facultatea aceasta de a gândi și de a aprecia lucrurile just, încât rămâi uimit să auzi oameni normali spunând: răul acesta este bun. Ei nu numai că laudă, se spunea în roman, pe cei ce fac astfel de fapte, dar și socotesc de buni pe cei ce le fac. Este bine să minți, este bine să ucizi, este bine să furi, este bine să desfrânezi. Este bine, cu alte cuvinte, să faci ceea ce îți place, dacă asta îți place. Păcatul înseamnă noapte. Noapte, dragii mei, nu afară, ci noapte în minte. Apostolul Pavel scria în Romani, la capitolul 1, versetul 21, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, se referea la oameni, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la un mod de gândire fals sau deșart, gândiri deșarte. Și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Auziți unde este întunericul? În mințile oamenilor. Acolo este întunericul. Dar de ce păcatul este asemănat cu întunericul? Pentru că așa cum noaptea, când coboară peste lume, acopere totul, încât fără un dram de lumină nu mai poți identifica terenul pe care te deplasezi, perspectiva care e în fața ta, unde duce drumul pe care te-a angajat, în ce direcție te deplasezi. Noaptea acoperă totul, ea este spațiul confuziei. De aceea, în mod natural, oamenii se feresc să circule noaptea fără lumină. Acceptând să circule noaptea, ei se circumscriu, intră într-un spațiu al confuziei. Biblia spune, și textul nostru spune, zice aici în versetul 11, cine urește pe fratele său, și ura este un păcat, este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Spuneți-mi dacă ochii sunt folositori în întuneric. De exemplu, cârtița, faceți, verificați asta, eu am verificat, cârtița sau sobolul nu are ochi și nici nu are nevoie de ochi. El scurmă, se naște în întuneric și moare în întuneric. El ridică mușuroaiele acelea care le vedeți prin grădini, adesea tulburând și stricând straturile de zarzavat. Pentru ce să aibă ochi? Ochii nu sunt făcuți pentru întuneric, ei sunt făcuți pentru lumină. Întunericul acoperă, șterge conturul lucrurilor, te determină să faci confuzie între ele. E un spațiu în care omul se pierde și nu este la locul lui. Lumina, în schimb, este aceea care îți arată conturul lucrurilor așa cum sunt ele. Toate le pune în evidență. Lumina arată adevărul, scoate în evidență realitatea. Păcatul este întuneric. Binele, cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu este lumina. Și legea aceasta lui Dumnezeu, să știți, lumina aceasta lui Dumnezeu este tot aici, în mintea noastră. De aceea întoarcerea la Dumnezeu înseamnă luminarea minții. Dacă dedându-se la gândiri deșarte, mintea lor fără pricepere s-a întunecat, așa încât nu mai deosebesc lucrurile, nu mai deosebesc valorile de non-valori, realitatea adevărată de cea mincinoasă. Când omul se întoarce la Dumnezeu, întunericul din mintea lui este izgonit, așa încât ajunge să vadă realitatea, să vadă adevărul, și asta prin cuvântul lui Dumnezeu. Citim în Isaia, capitolul 51, mi se pare, versetul 4, zice Dumnezeu acolo: voi pune legea mea lumină națiunilor. Dar cum? Toate națiunile sunt în întuneric? Da, zice Dumnezeu. Și nu au nicio lumină? Ba da, au o lumină, dar pe care și-o aprind ei. Și profetul Isaia spunea în capitolul 50, ultimul verset: iar voi care aprindeți focul și puneți tăciun pe el, umblați în lumina focului vostru ca să zăceți în dureri. Nu lumina ta, Doamne, nu legea ta, nu cuvântul tău. Am eu lumina mea, știu eu cum trebuie, am învățat eu, am citit eu, mi-a spus cu tare, am terminat o școală, știu eu. Ăla e focul tău, sunt tăciunii tăi, lumina adevărată, care ne arată realitatea așa cum este ea, este legea lui Dumnezeu. Veniți casa lui Iacob, citim în Isaia capitolul 2, mi se pare versetul 5, să umblăm în lumina Domnului. Așadar, păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu și decizia individuală de a trăi după pornirile proprii. Lumina înseamnă însă a alege legea lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu și a te călăuzi după ele. De aceea textul biblic spune că vestirea pe care am auzit-o de la început este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este lumina noastră. Călcarea acestui cuvânt, a legilor și poruncilor, așa cum am citit aici, spune textul: cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Ce este păcatul? Păcatul nu este ce vreau eu să fie. Păcatul este călcarea deliberată, voită, consecventă, chiar cu plăcere, a voii lui Dumnezeu, așa cum este voia aceasta exprimată aici în această carte numită Biblia sau Sfânta Scriptură. Ce înseamnă umblarea în lumină? Ce este lumina? Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris aici și ascultarea de acest cuvânt. Cine adună acest cuvânt în inima lui, dragii mei, adune lumină în mintea lui, așa încât el știe unde merge. Cel ce este în întuneric nu știe unde merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Lumea și pofta ei trece, el nu știe că se duce la pierzare sub condamnarea lui Dumnezeu. Dar cine umblă în lumină știe unde merge. Și apostolul scria în această epistolă: atunci când se va arăta Domnul Iisus, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Acolo duce direcția pe care o alege cel credincios care este în lumină. Copilașilor, tinerilor, părinților, adică oițelor, mielușeilor, oilor, cum se exprima același Ioan când Domnul a vorbit cu Petru în ultimul capitol din Evanghelia după Ioan, să nu păcătuiți, să nu trăiți în întuneric, să nu lăsați întunericul să vă domine mintea, așa încât să faceți confuzie atunci când trebuie să alegeți corect. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri să trăiți în lumină, adică să aveți cuvântul lui Dumnezeu cu voi și în voi, așa încât oriunde ați fi să știți ce trebuie să alegeți și care este direcția corectă pe care trebuie să o apucați. Vă scriu să nu păcătuiți. Este o luptă de o viață întreagă, este o strădanie până în ultima clipă a vieții, începând de la cel tânăr în credință și până la cel în vârstă în credință. Lupta trebuie să fie dusă cu aceeași stăruință, să nu păcătuiți. Cine păcătuiește, trăiește în besnă. Cine păcătuiește, trăiește în păcat, poartă pe sine marca diavolului. Așa citesc aici în această epistolă. Cine păcătuiește, se spune aici în capitolul 3, versetul 8, cine trăiește în păcat sau păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Dar cine trăiește în, cine ascultă de voia lui Dumnezeu, trăiește în lumină, dar și el poartă o marcă pe viața lui, marca lui Dumnezeu. Cine trăiește în neprihănire, același capitol 3 spune, este născut din Dumnezeu. Căci Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Ce frumos și ce onoare și ce chemare binecuvântată a lui Dumnezeu să ieșim din întuneric, să ieșim la lumină, să ieșim de sub puterea păcatului și să trăim în neprihănire. Este ultima și cea mai binecuvântată alternativă pentru ființa umană, singura care o nobilează și care îi dă sens și finalitate fericită. Când Dumnezeu a creat, noi ne minunăm de această ordine care depășește înțelegerea noastră. Știți cum s-a născut această ordine? S-a născut în urma primei porunci date de Dumnezeu în Biblie. Și prima poruncă dată de Dumnezeu în Biblie a fost să fie lumină. Să fi zis Dumnezeu, vreau să creez în întuneric. Ce-i frumos în besnă? Întotdeauna când oamenii vor să facă ceva frumos, aprind o lumină și o lumină puternică. Dumnezeu a creat această frumusețe inegalabilă. A creat-o în lumină. Vrem să avem o viață frumoasă? Vrem să avem o viață după voia lui Dumnezeu? Vrem să avem o viață care să se sfârșească într-o finalitate binecuvântată? Să ne-o construim în lumină, să o trăim în lumină, să o alcătuim și să compunem viața aceasta noastră în lumina lui Dumnezeu. Casa lui Iacob, veniți să umblăm în lumina lui Dumnezeu. Dar în lupta aceasta am nevoie să fiu ajutat. Cum trebuie să lupt împotriva păcatului? La ce trebuie să mă uit? Ce trebuie să fac? Niciun soldat nu iese pe câmpul de luptă să se confrunte cu dușmanul lui. Dacă comandantul lui nu l-a obișnuit cu o anumită strategie de abordare a adversarului, nicio luptă nu se duce la întâmplare. Se duce după o tactică bine stabilită, din poligon, Biserica este poligonul. De aici ieșim să ne confruntăm cu adversarul pe câmpul de luptă. Cum să-mi duc lupta aceasta cu sorți de izbânde? Ce trebuie să fac? Cum trebuie să fac? Ca să știu să mă lupt și să împlinesc astfel porunca apostolului, să nu păcătuiești. Dragul meu, în primul rând, cuvântul din epistolă îmi arată că ceea ce mă ajută pe mine să nu păcătuiesc este scrisul lui Dumnezeu. Biblia asta este atât de obișnuită încât pentru noi nu are o valoare extraordinară. În general, dacă prea mult umblăm cu un lucru și suntem obișnuiți cu el, în conștiința noastră el se devalorizează încet, încet. De aceea avem nevoie din când în când să revalorizăm lucrurile. Mă uit la soția mea, obișnuit cu ea de 30 de ani. Mă uit când ea nu mă vede. Mă uit, am bătrânit, puțin s-a gârbovit. Are ridurile anilor pe față, i s-a modificat corpul, a albit părul și mă uit la ea și e în vârstă. Și încerc să valorific persoana ei, să revalorific. Tu ești domnișoara frumoasă de altă dată. Tu ești aceea care de 4 ori ai luptat cu moartea și ai adus în casa mea 3 băieți și o fată, toți frumoși și deștepți. Tu ești aceea care ai rămas fidelă lângă mine și te-ai jertfit până aici, îmi zic eu în sinea mea, uitându-mă la ea, în timp ce ea deretică prin casă. Și spunând asta în lăuntrul meu, revalorific ființa ei și mi-e dragă, e extraordinară și fără pereche. Asta trebuie să facem cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa trebuie să facem și cu cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, cade în banalitate. Este o carte obișnuită și uitată. Copilașilor, vă scriu ceea ce vă scriu, ca să nu păcătuiți. Scrisul lui Dumnezeu este prima strategie pe care Dumnezeu mi-o pune la dispoziție, ca să nu păcătuiesc împotriva Lui. Așa citesc aici, copilașul, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Preaiubiților, vă scriu o poruncă nouă. Nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Asta vă scriu. Și dacă vă scriu, vă scriu aceste lucruri ca voi citindu-le să nu păcătuiți. Dragii mei, Biblia nu este un sistem etic de comportament. Biblia este chiar viața noastră. Zicea Dumnezeu prin Moise către poporul său în Deuteronomii, se pare la capitolul 31, versetul 15, dacă nu greșesc. Iată că vă pun înainte binele și viața, moartea și răul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta după tine. Când Dumnezeu a spus alege viața, practic, ce le-a cerut evreilor să aleagă? Alegeți cuvântul acesta, să vă ghidați viața după el. Dragii mei frați, dacă cuvântul acesta nu ar fi ghidul vieții noastre, am fi niște ființe mizerabile. În Psalmul 119 cu versetul 92 scrie: dacă n-ar fi fost legea ta desăvârșire, dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Sau în versetul 102 în Psalmul 119: nu mă depărtez de legile tale, căci tu mă înveți. Noi avem o misiune extraordinar de mare. Lăudăm pe oamenii care sunt mari constructori, care știu să se descurce în cele ale arhitecturii. Dar să știți că fiecare credincios are o misiune enormă de la Dumnezeu ca și constructor. Aceea de a-și clădi propria conștiință. Este misiunea cea mai mare pe care Dumnezeu a dat-o în mod privat oricărui credincios. Îți clădești casa? Bine faci. Mai clădești ceva lângă ea? Bine faci. Mai clădești o mică întreprindere privată? Bine faci. Dar dacă nu-ți clădești conștiința, n-ai făcut nimic. Și conștiința trebuie clădită de vreme. Învață pe copil, se spune în cartea Proverbelor, calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Nu Dumnezeu înclădește conștiința. Afirmă aici cu voce tare, asta e misiunea mea și misiunea ta. Clădește-ți cugetul. Echipează-ți omul interior, adună legea lui Dumnezeu și pune-o acolo. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. De aceea creștinul nu-și poate permite să asculte orice învățătură, să citească orice carte, să vadă orice emisiune, să stea de vorbă cu cineva și cu oricine. Nu, el își alege toate sursele de informație. De ce? Pentru că vrând nevrând ele devin conștiință. Așa cum arhitectul înțelept alege materialul, se duce la depozit și spune: dă-mi asta, asta și asta, pentru că el știe ce trebuie să clădească în edificiul său. Tot așa credinciosul trebuie să știe că conștiința lui se clădește numai și numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă depărtez de legile tale, căci tu mă înveți. Robul tău, se spune în Psalmul 19, primește și el învățătură de la ele. Pentru cine le păzește? Mulți dintre noi nu avem o casă noastră, dar este inadmisibil să nu avem o conștiință bună. La asta ne cheamă Dumnezeu. Și frații care predică Evanghelia, și cei ce cântă, și cei ce recită, și cei ce se roagă, și cei ce exersează darurile Duhului Sfânt, fac aceasta, spune apostolul, pentru zidire sufletească, o altă numire a clădirii conștiinței. Să nu mai trăiți, scrie apostolul Pavel în Efeseni, mi se pare la capitolul 4, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Hristos, ați fost învățați. Auziți? E o chestiune de conștiință. Cum trăiești? Cum te guvernează conștiința? Cum te guvernează conștiința? În funcție de materialul cu care ți-ai clădit conștiința. Cu cât vei aduna mai mult cuvântul lui Dumnezeu în viața ta, cu atât conștiința va fi mai sensibilă, mai atentă, mai vrednică de încredere. Cu cât vei aduna mai mult material din alte surse decât cuvântul lui Dumnezeu, cu atât va fi mai multă incertitudine, încălceală, îndoială, ezitare, stări pe loc, înaintări, dar înapoi. Când conștiința este clădită prin cuvântul lui Dumnezeu, ea îți arată nu numai ce este păcatul, ci ea îți arată să te... și de ceea ce se pare doar că este păcat. Atât este ea de sensibilă. Și apostolul spune ca tu să nu păcătuiești. Uite, eu îți scriu aici o epistolă și avem 66 de cărți în Biblie, toate scrise cu scopul de a nu păcătui. Ori ca să nu păcătuim, nu ne uităm așa să vedem, asta e păcat, ci depozităm cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră. Clădim propria neconștiință și Dumnezeu binecuvintează munca aceasta. Noi suntem în această privință lucrători împreună cu Dumnezeu. Vă dați seama ce menire uriașă are fiecare credincios? Clădește-ți conștiința, clădește-ți cugetul, întărește-ți și fortifică-ți acest om dinăuntru, cum îl numește Apostolul Pavel și în Efeseni și în Coloseni. Asta pică în sarcina ta. Ce citim? Ce discutăm? La ce ne gândim? Ce vizionăm? Ce ascultăm, dragii mei? Ce privim? Toate acestea involuntar le culegem și se clădesc în edificiul interior al conștiinței. Dacă avem o conștiință bună, ea va fi aliatul lui Dumnezeu în viața noastră. Așa încât nu o să trebuiască, cum vin unii, avem ședințe deschise cu tineri, vin mulți tineri, primesc o groază de bilete. Frate, asta e păcat? Frate, cealaltă este păcat? Mă uit la ei și zâmbesc. Mă întreb unde le este cugetul, au 25, 26, 27 de ani, mai tineri sau mai în vârstă. Unde le este cugetul? Unde le este conștiința? Trăiesc un soi de buimăceală. Vin la biserică, ascultă Evanghelia, merg acasă, dau drumul la televizor. Pe cine să creadă? La cine să se raporteze? Cine este ultima instanță? De cine să se țină cu încredere că nu vor falimenta? Frate, asta e păcat, cealaltă e păcat? Un om matur nu-și pune problema așa. El știe ce este binele și ce este răul. De aceea Pavel scria în Evrei la capitolul 5, ultimul verset: dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror minte s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Este munca cea mai sfântă și sarcina pe care dacă nu ne achităm, vor răspunde înaintea lui Dumnezeu, aceea de a ne clădi cugetul. Pune în fiecare zi și în fiecare clipă o cărămidă la acest edificiu interior, un material împrumutat de la Dumnezeu, de aici, din cuvântul Lui. Cum mă învață Dumnezeu? Cum mă învață profeții? Cum mă învață Domnul Iisus? Cum mă învață Sfinții Apostoli? Că cerurile și pământul, repet, vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Și împreună cu acest cuvânt, rămân toți acei care și-au clădit conștiința din acest cuvânt sfânt. Vă scriu să nu păcătuiți. Frate Ioane, ce ar trebui să fac ca să nu păcătuiesc? Păi tocmai de asta ți-am scris această epistolă. Tu citești-o, învață-o, analizează-o, gândește-te. Mai sunt și alte cărți în Scriptură. Citește-le și dacă le vei citi și vei asimila acest cuvânt, nu vei putea păcătui așa ușor. Nu vei putea păcătui așa ușor. Vă scriu tinerilor, vă scriu copilașilor, vă scriu părinților. Eu sunt vârstă, am terminat cu clăditul. Edificiul ăsta nu-l termin până în ultima zi a vieții. Am vizitat pe un frate, avea 96 de ani. Zic, dumneata, ești om în vârstă, n-ai somn noaptea, e drept. Dar ce faci? Mă scol și citesc în cuvântul lui Dumnezeu. Și tot ce mi se pare mie că e deosebit de frumos, scriu aici în caietul acesta. Era un caiet sub veioza lui, sub lampa lui de noapte, în care scria din cuvântul lui Dumnezeu ceea ce îi se părea lui deosebit și dulce. La 96 de ani încă nu terminase de clădit. De clădit conștiința pe baza a ceea ce este scris. Fără acest instrument, cugetul luminat de Duhul Sfânt, nu putem deosebi păcatul de neprihănire, binele de rău. Vă scriu toate aceste lucruri ca să nu păcătuiți. E mare lucru dacă stăm să ne gândim, fraților. Și la truda aceasta ne cheamă Dumnezeu și la veghea aceasta ne cheamă Dumnezeu. În al doilea rând, Citesc în textul meu așa. Cine zice că rămâne în El, adică în Domnul Iisus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Vedeți, întotdeauna când trebuie să făptuim ceva ușor, nu avem nevoie de exemple, nu avem nevoie de modele, ne sunt suficiente informațiile. Dar când avem ceva greu de făcut și munca aceasta, lupta aceasta este o luptă grea, este o luptă până la sânge, ne scrie apostolul în epistola către evrei, avem nevoie de modele. Și modelul nostru suveran este Domnul nostru Iisus Hristos. Avem o mulțime de exemple în Scriptură. Deci fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, scrie apostolul Pavel în Evrei la capitolul 12. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum șade la dreapta lui Dumnezeu. Uitați-vă la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, ca să nu cădeți de oboseală în sufletele voastre. Când este vorba de lucruri grele, de lucruri foarte serioase, Dumnezeu nu ezită să ne dea exemple și să ne dea modele. Matei, capitolul 11, Evanghelie. Luați jugul meu asupra voastră. Jug e jug. Și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Nu-i ușor să porți un jug toată viața și credinciosul poartă un astfel de jug. Îl poartă cu iubire și îl poartă, dar este cineva înaintea lui, modelul Domnul Iisus Hristos. Cum să fac să nu păcătuiesc? Uite, zice Ioan, ai un model pe care nu trebuie să-l pierzi din vedere și acela este Domnul Iisus Hristos. Pe El îl propovăduim noi, scria Pavel, și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în lumina personalității și Domnului Iisus Hristos și acestui model care a fost viața Lui. În 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, sunt scrise cuvintele: noi toți privim cu fața deschisă ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip a Lui din slavă în slavă. Omul ajunge să seamene cu lucrurile de care este îndrăgostit și la care se uită cel mai mult în viață. Dacă îl iubim pe Domnul Iisus și dacă suntem îndrăgostiți de Domnul Iisus și dacă mereu îl avem în vedere, atunci vom ajunge să semănăm cu El. Vă sfătuiesc ceva. Propuneți-vă să începeți să citiți cele patru evanghelii în fiecare zi un capitol. Citiți și stați un pic asupra acelui capitol. Și apoi ziua următoare mai citiți un capitol. Și veți vedea câtă binecuvântare duhovnicească veți avea. Iisus vă va apărea viu, aproape real în față, în fiecare moment al vieții. Și, Doamne, ușor este să lupți când vezi exemplul lângă tine, când vezi modelul în fața ta. Capeți curaj, capeți tărie, capeți îndrăzneală, te întărești în lupta ta, pentru că ai pe cineva exemplu în față. Apostolul scria în text: cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască cum? În lumină, adică așa cum a trăit Iisus. Eu am nevoie de informații și informațiile le am aici în cuvântul lui Dumnezeu, dar am nevoie și de modele. Am nevoie și de exemple, pentru că lupta aceasta, chiar dacă e lupta cea bună a credinței, este o luptă grea. Cu cât lumea este mai complicată, cu atât drumul creștinului este mai greu. ieși pe stradă, nici nu știi unde să-ți arunci privirile, te urci în autobuz, nu știi unde să te uiți, ești obligat să iei o carte și să citești într-o stație așteptând autobusul sau un autobuz. În timpul mersului nu poți să citești, pentru că la fiecare metru pătrat ți se întinează privirile și cugetul. Nu-i ușor, lupta-i grea, dar avem un model și modelul acesta este Fiul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scria despre sine și confrații lui, fraților din Filipii, la ultimul capitol. Uitați-vă la mine, fraților, urmați-mă pe mine, fraților, și purtați-vă după pilda pe care o aveți în noi. Vedeți, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți. Ce să fac, frate dragă, ca să nu păcătuiesc? Și apostolul îmi spune ce trebuie să fac. Uită-te la Domnul Iisus Hristos, omul suferinței, om obișnuit cu suferința, dar care n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Care sunt modelele noastre? Am intrat în camera unor băieți într-o familie. Băieții stăteau separați de cum cresc, cum tind să se separe de părinți, să aibă camera lor, lumea lor, universul lor. Pe ușa camerei, pe din dos, erau lipite tot felul de postere, tot felul de imagini, cu atleți cu mușchi umflați, cu actrițe de la Hollywood, cu actori celebri care au jucat în cele mai vizionate filme din lume. Plină era ușa, lipită, plină, plină, cu astfel de chipuri și astfel de figuri, unele mai năzdrăvane decât altele. Tinerii, băieții, aveau nevoie de modele. Viața nu poți trăi fără exemple, nu poți trăi fără modele. Creștinul își alege modelele din lumea lui Dumnezeu. Biblia ne oferă un nor de martori în fruntea cărora, în fruntea căruia stă Domnul Iisus Hristos, Fiul Său. Apoi n-am știut cum să trăiesc și să nu păcătuiesc. N-ai știut? Ai știut de Fiul lui Dumnezeu? De ce nu l-ai luat exemplu pe El? Vă scriu aceste lucruri, fraților, zicea Ioan, ca să nu păcătuiți. Îl aveți pe El ca model. Ce ne este modelul, ce ne este exemplu, aceea ne va fi viața. În al treilea rând, și vreau să închei, mai este ceva aici în textul nostru, care este foarte bogat, foarte dens. Ce ai mai scris tu aici că trebuie eu să am în vedere ca să nu păcătuiesc? Și ascultați-l pe Ioan. Copilașul, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, El este jertfa de răscumpărare pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru a întregii lumi. Adică stai puțin, dacă îmi spui că Domnul, dacă eu greșesc, păcătuiesc și vin la Domnul Iisus Hristos care mă iartă pentru că e jertfa de ispășire, El este soluția. Nu mă încurajează asta să păcătuiesc și a doua oară? Jertfa de ispășire a lui Hristos nu încurajează la păcat? Nu, zice apostolul. Vă scriu despre jertfa lui Hristos să nu păcătuiți. Ea este soluția pentru păcat, dar vă scriu despre ea ca să nu păcătuiți. Greu de înțeles, dar vreau să vă spun că jertfa lui Hristos este o jertfă ispășitoare pentru păcătosul care nu mai vrea să trăiască în păcat. Ea nu este o jertfă ispășitoare pentru păcătosul care se complace în păcat. Iertarea lui Dumnezeu este binecuvântarea cea mai mare pentru cel ce vrea să se lase de păcat. Nu pentru cel ce nu vrea să se lase de păcat. Vă scriu despre jertfa lui Hristos să nu păcătuiți. Jertfa lui Hristos nu ne îndeamnă la păcat, ci ne îndeamnă, culmea, să nu păcătuim, chiar dacă ea este soluția pentru păcat. Apostolul Iuda vorbește în epistola lui de unii oameni care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul stăpân și domn care i-a răscumpărat. Unde este întruchipat harul cel mai bine? În sacrificiul de pe Golgota, acolo la crucea Domnului Hristos. Și cum poți să schimbi în desfrânare harul acesta? Adică să păcătuiesc mereu, pentru ca să am parte de harul sau de iertarea lui Dumnezeu, cum scrie Apostolul Pavel. Să păcătuim mereu, se întreba el, ca să se mulțească harul, nici de cum, sau Doamne ferește, cum spun alte traduceri. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Adică dacă cineva a plătit pentru păcatul tău, tocmai de aceea a plătit, ca să nu mai păcătuiești. Să nu te complaci în păcat, să nu fii consecvent în păcat. În general, între oameni, iertarea pe care ne-o acordăm noi unii altora îndeamnă la o brăsnicie. Pe când în lumea lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, iertarea trebuie să ne umple de teamă față de păcat. Nu de îndrăzneală față de păcat, nu de obrăznicie când este vorba de neascultare, ci de teamă. Vreau să vă citesc două versete din Biblie, poate sunt cele mai interesante din punctul acesta de vedere. Iată ce găsesc eu scris în Psalmul 130 și dacă aveți Bibliile la voi, merită să vă notați textul acela, să-l marcați și să țineți cont de el. Iată cum citesc aici, versetul 1, să citesc de la versetul 1. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Era o situație grea, poate un păcat care l-a păsat. Doamne, ascultă-mi glasul, ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Ce rugăciune frumoasă! Să vedem care era problema. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Adică Tu ierți, Doamne, iartă-mă, Doamne, din fundul adâncului Te chem. Pentru ca să ni se spună cuvintele nepereche în versetul 4, dar la Tine este iertare, ca să fii de temut. Copii, de cine vă temeți? De tata și mama care vă iartă? Sau de cine nu vă iartă? De cine vă temeți? De cine nu vă iartă? Dar de cine vă iartă, vă temeți? Nu. Că-l păcălești a doua oară și te iartă, și a treia oară și te iartă. Biblia spune, la tine este iertare, Dumnezeule, pentru ca să mă tem de tine. Extraordinar! E o realitate și o experiență pe care o trăiești numai pe etajul acesta a relației cu Dumnezeu. Între oameni nu e așa. Și apoi vreau să vă mai citesc încă un text din 1 Regi. Practic ceea ce citim în Psalmul 130 este un ecou din rugăciunea lui Solomon, rostită de el la sfințirea templului din Ierusalim. Ascultați, de la versetul 38, 1 Regi. Capitolul 8, verset 38. Dacă un om și dacă tot poporul tău, Israel, va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-l. Lucrează și răsplătește fiecăruia după căile lui. Iartă-i, Doamne, dacă își vor recunoaște mustrarea și se vor ruga. Tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai Tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor. Iartă-i, Doamne, absolvă-i de vină, nu-i pedepsi. De ce? Versetul 40. Ca să se teamă de Tine în tot timpul cât vor trăi în țara pe care ai dat-o părinților noștri. Iată adevărul pe care trebuie să-l învăți. M-a iertat Dumnezeu? Da, în virtutea jertfei Domnului Iisus Hristos. Să mai trăiesc în păcat? Nu, spune Biblia. Teme-te de Cel ce te-a iertat. Pentru că dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, citim în Evrei 10, nu mai rămâne nicio jertfă de ispășire. ci o jertfă pentru păcat, ci așteptarea înfricoșată a judecății și a unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Trăiesc în păcat, în tot felul de mizerii, de compromisuri. Că bun e Dumnezeu, că mila va birui judecata. Nu, dragii mei, așteptarea judecății și a văpăii unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Ce trebuie să am în vedere ca să nu păcătuiesc și să și închei gândurile mele din seara aceasta, din cuvântul lui Dumnezeu? În primul rând, trebuie să am în vedere să-mi clădesc conștiința pe baza acestui cuvânt. Ferice de cel ce cugetă ziua și noaptea la legea Domnului. Ăla e ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și în vreme de secetă frunzele nu îi se veștezesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Asta trebuie să fac. Să-mi sensibilizez acest instrument interior ca să spună: e păcat, nu te atinge! E bine, fă ce trebuie să faci. Apoi să mă uit la Domnul meu Iisus Hristos. Eu am nevoie nu numai de informație, am nevoie și de demonstrație. Și El mi-a demonstrat cum se poate trăi o viață fără păcat. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și apoi, în al treilea rând, trebuie să am în vedere sângerosul sacrificiu de pe Golgota pentru păcatele mele. Sacrificiu care propovăduiește iertarea și în același timp nepăcătuirea. Duceți cu voi acasă aceste idei, aceste gânduri din cuvântul lui Dumnezeu. Țineți-le minte și toți să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne ajute în această luptă sfântă, să o ducem până la sfârșit cu vrednicie. Pentru că va veni o zi când Domnul se va arăta și noi vom fi luați să-L întâmpinăm. Și apostolul continuă să scrie: acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce s-a arătat, ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El, se curățește, după cum El este curat. Asta este nădejdea noastră. Dar pentru ca să ne întărim în această nădejde, trebuie să nu păcătuim. Iar ca să nu păcătuim, trebuie să facem cel puțin ceea ce am auzit în seara aceasta din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.